Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Poroshenko ខ្វល់ខ្វាយអំពីចលនាយោធារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងយោធាមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពួក ISIL ទេការដោះលែងអ្នកកសែតអាមេរិកម្នាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់លាតត្រដាងឲ្យដឹងការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមពួកបំបែកខ្លួនចេញពីអង្គការ Al-Qaeda
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកសនជ័យតំណាងសម្ព័ន្ធកណនីយភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអង្គការរបស់លោកបានចូលរួមសង្កេតការក្នុងពេលប្រឡងកន្លងមកនេះហើយពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកគេចចេញពីប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់អំពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាចលនារបស់ពួកយោធារុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេវាកម្មកាសែតរបស់លោកបាននិយាយថាលោកប្រេសិនកូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោក Herman Van Rompuy ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីបំណងដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនក្បួនកងវត្តទី2នៃជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសន្ទនាគ្នានេះមានឡើងមួយថ្ងៃមុនជំនួបមួយរវាងលោក Poroshenko និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama មិនទាន់សម្រេចចិត្តយកជំរើសខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងពួកនិយមជ្រុលនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឡើយទេលោក Josh Agnes អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមុតចិត្តអំពីការប្រឆាំងនិងការគំរាមកំហែងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏កងកម្លាំងយោធាមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយក្នុងម្ដាវិធីឯទៀតឯទៀតទេលោក Agnes បាននិយាយបន្ថែមថាដំណោះស្រាយប្រកបដោយចេរភាពតែមួយគត់គឺតម្រូវឲ្យមានការតាក់ទិនដល់សកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានបព្វពួកទាំងអស់ចូលរួមពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាការដោះលែងលោក Peter C. O. Curtis អ្នកកាសែតឯករាជ្យអាមេរិកលាតត្រដាងឲ្យដឹងការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងពួកបំបែកខ្លួនចេញពីក្រុមភេរវជនអាកេដាដែលប្រយុទ្ធយកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួក Jabhat al-Nusra ដែលជាក្រុមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមនានានៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមប្រយុទ្ធដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសសេរីបានដោះលែងលោក Curtis កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួក al-Nusra បានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាវិធីរបស់ពួកនេះមានភាពខុសខើខ្លាំងណាស់ការដោះលែងលោក Curtis មានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលជាគូប្រជែងរបស់ពួក al-Nusra បានថតវីដេអូការកាត់ក្បាលលោក Jim Foley ដោយយុទ្ធជនពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេនាវីពីឡៃអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដល់រន្ធត់យ៉ាងរាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធដោយកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកសេពីឡៃបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមនិយមជ្រុលនេះបានសម្លាប់មនុស្សដែលបានត្រូវយកជាទីដែននៃការវាយប្រហារបានបង្ខិតបង្ខំមនុស្សឲ្យបដូរសាសនាបានចាប់ពង្រត់មនុស្ស ជួញដូរមនុស្សធ្វើទេសកម្មរំលោភខាងកាមតណ្ហានិងបានវិភាសាគុំទាំងមូលដោយសារពុទ្ធសាសន៍សាសនានិងនិកាយសាសនារបស់ពួកគេលោកសៃពីឡៃបានមានប្រសាសន៍ថាពួក ISIL និងពួកជនប្រដាប់អាវុធមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមនេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយរន្ធត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះអាចសន្មត់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការតាមប្រមាញ់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានកាត់ក្បាលលោក Jim Foley អ្នកកសែតអាមេរិកាំងកំពុងផ្ដោតលើពួក Jihad និយមអង់គ្លេសដោយមានរូបមញ្ចូលពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាអ្នកចម្រៀង Rap គេស្គាល់ឈ្មោះថា El Gini ផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានតាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្រប្រចាំប្រទេសរាប់រយនាក់ដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋអង់គ្លេស500នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង100នាក់ផងដែរគេមានជំនឿថាអេជីនីដែលមានឈ្មោះពិតប្រាកដថាអាប់ដែលម៉ាជិតអាប់ដែលបារីជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះអាដែលអាប់ដែលបារីបានត្រូវគេយល់ឃើញថាជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់ខ្មោចអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តភេរវកម្មរូបថតរបស់អេជីនីដែលបានផ្សាយចេញតាមបណ្ដាញគេហទំព័រសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅបរោះវិក្មេយម្នាក់ស្គមដែលមានពុកចង្ការដូចពុកចង្ការពពែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការប្រយុទ្ធគ្នាទៀតក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទោះណាជាប្រទេសអេស៊ីបបានដាក់គំនាបសង្កត់លើអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យយល់ព្រមដល់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយដែលអាចមានរយៈពេលមួយខែក៏ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលបានបដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ទៀតស្លាប់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងថ្ងៃទី49នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ប៉ាឡេស្ទីននេះដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបាញ់រ៉ុកេត80គ្រាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអេស៊ីបបានជំរុញភាគីច្បាំងគ្នាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាប់លាប់មួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋាភិបាលក្រុងលើកែបានស្នើឲ្យមានការបើកច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនសំខាន់ៗចូលទៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលបានត្រូវរាំងខ្ទប់នេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌និងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈកសាងជាថ្មីចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនៅទីនោះមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងរាលដាលដោយសារការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលដោយយកពួកហាម៉ាស់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនហាក់ដូចជាចង់យល់ព្រមទទួលសំណើរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាមិនទាន់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី François Hollande នៃប្រទេសបារាំងបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលលោកហើយបានបញ្ជាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls ឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃអង្គារនេះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងការទទួលយកការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមមានឡើងនៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាធំធំក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនកម្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចបារាំងនិងការកាត់បន្ថយចំណាយ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតទុតិយភូមិឬថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការរឹតបន្តឹងវិន័យល្អខុសពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានសិស្សតិចតួចដែលនឹងជាប់សញ្ញាបត្រនោះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកសនជ័យតំណាងសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអង្គការរបស់លោកបានចូលរួមសង្កេតការក្នុងពេលប្រឡងកន្លងមកនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
នៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រឡងបញ្ចប់ទុតិយភូមិកម្រិតទុតិយភូមិឬក៏យើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងបានចប់ទៅហើយនៅមានបញ្ហាលើកឡើងពីចំនួននៃអ្នកប្រឡងក្នុងនាមលោកជាអ្នកដែលបានចូលរួមសង្កេតការដែរលោកពិនិត្យមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីដំណើរការទូទៅនៃការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំនេះនោះបាទ
ក្នុងនាមជាអង្គការដែលបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅចូលរួមជាមួយអង្គភាពប្រចាំប្រពុកអលួយយើងមានយុវជនជាអ្នកសង្កេតការមកយើងមើលទៅលើដំណើរការនៃការប្រឡងហ្នឹងជាមួយទៅបីចំណុចសំខាន់ខាងនេះទី1ថាតើឆ្នាំនេះមានការបែកជាវិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏អត់ហើយនឹងសិទ្ធិភាពនៃការសូកប៉ាន់នៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងជាផ្សេងក្នុងបន្ទុកប្រឡងតែម្ដងហើយនឹងសិទ្ធិភាពជំនវិញថាតើនឹងមានការរត់ការរញ៉េរញ៉ៃដូចឆ្នាំមុនដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងជាលទ្ធផលឃើញថាផលវិជ្ជាទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ឈប់បានន័យថាភាពប្រក្រតីនៃការប្រឡងហ្នឹងគឺមានការកើតឡើងហើយมันមានជាបាតុភិបអីធ្ងន់ធ្ងរទេក្រៅពីអ្វីដែលកើតមានទៅជារឿងប្រឡងជំនួសអីហ្នឹងគិតថាហ្នឹងมันពាក់ព័ន្ធខ្លាំងខ្លាដល់បច្ចេកទេសទៅលើការចែកចាយឬក៏ការដាក់វិញ្ញាសានោះទេបាទ
មានការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការយល់ព្រមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រសួងអប់រំគឺអាចនឹងមានការប្រឡងឡើងវិញបាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានជាប់នៅលើកនេះហើយការបរិឆេទនោះក៏បានកំណត់ហើយជាក់លាក់ដូច្នេះតើវាអាចនឹងជួយបានយ៉ាងម៉េចចំពោះគុណភាពនៃការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទការប្រឡងឡើងវិញនេះឬក៏ការប្រឡងសម្រាប់អ្នកដែលជាប់បំរុងហ្នឹងមិនមែនជាបទពិសោធន៍លើកទី1ទេយើងនៅចាំបានណាស់នៅក្នុងឡងឆ្នាំ90នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ90ហ្នឹងឆ្នាំ1990ហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាយដាំបង្ហួតហ្នឹងការប្រឡងបែបហ្នឹងក៏មានកើតឡើងដែរហើយយើងឃើញថាទឹកធៀបឆ្នាំ2014នេះយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ច្រើនដែរទៅស្រុកអប់រំរឿងការគិតគូរអំពីការប្រឡងឡើងវិញគេនិយាយយើងបារម្ភថានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងទីចប់អ្វីដែលយើងស្មានទុកគឺវាកើតឡើងមែន
បាទបារម្ភពីមុនហ្នឹងគឺបារម្ភយ៉ាងម៉េចបាទ
តែយើងបារម្ភថាការធ្វើកំណែតម្រង់ដំណើរការប្រឡងហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងមានការធ្លាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគួរតែមានយន្តការត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ច្រើននេះអញ្ចឹងបើការធ្លាក់ច្រើនគួរតែមានការប្រឡងឡើងវិញប៉ុន្តែការប្រឡងហ្នឹងគួរតែរៀបចំកំណត់ថាអ្នកជាប់បំរុងហ្នឹងប្រមាណហើយអ្នកដែលត្រូវជាប់ដែលជាប់បំរុងហ្នឹងគួរតែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំនេះយើងមិនបានឃើញវិធានការទេចំពោះការប្រឡងឡើងវិញនេះគឺវាកើតឡើងក្រោយពេលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រសួងអប់រំដែលយើងមើលឃើញថាការប្រឡងវិជ្ជាគឺជារឿងបច្ចេកទេសសុខភាពអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំជាបទពិសោធន៍ឆ្នាំក្រោយៗគួរតែមានការត្រៀមទុកជាមុនទៅលើការប្រឡងឡើងវិញជាពិសេសគឺការកំណត់បេក្ខជនដែលជាប់បំរុងនឹងបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសុរិយភាពគ្នា
ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលទៅដល់ការបរិឆេទនៃការប្រឡងលើកទី2ឬក៏ជុំទី2ហ្នឹងតើសមត្ថភាពសិស្សនឹងគាត់អាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឡងលើកទី2នឹងតាន់ទេឬក៏ពួកខ្ញុំឮសូមតិខ្លះបានលើកឡើងថាសមត្ថភាពគាត់នឹងវាធ្លាក់គេហៅថាគ្រឹះរបស់គាត់នឹងតាំងពី ដើមទីមកហើយដូច្នេះមកព្រៀបត្រៀមតែរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ហ្នឹងតើអាចនឹងមានលទ្ធភាពជាប់បានច្រើនតាមដែលយើងចង់បានទេបាទ
បាទបើយើងមើលទៅលើពេលវេលានេះពីពេលនេះតទៅហើយនឹងការបកឆាននៃការប្រឡងនៅដើមខែតុលាហ្នឹងវាជាពេលវេលាមួយដែលមិនច្រើនទេណាហើយវាអាចវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាជាការត្រៀមដ៏ពិសេសមួយហើយយើងដឹងហើយថាការរៀនសូត្ររបស់សិស្សនៅសិស្សខ្មែរជាថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះគឺប្រើពេលវេលា3ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយគឺថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺបានចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា10ខែដើម្បីរៀនសូត្រអញ្ចឹងការដែលរៀនសូត្ររយៈពេល10ខែមកសម្រុកសម្រាប់ការប្រឡងឡើងវិញរយៈពេល1ខែនេះខ្ញុំគិតថាវាជានៅតែជាឧបសគ្គដល់ហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាការផ្តល់ឱកាសចុងក្រោយដល់បេក្ខជននៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងឡើងវិញនៅពេលដែលការអនុវត្តនៅជំហានដំបូងបំផុតនៃការធ្វើកំណែតម្រង់រឿងប្រឡងនេះឯង
នៅជ្រុងមួយទៀតពីផ្នែកនៃដំណាភៀបតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការសោកប៉ាន់អនុរិយឬក៏មានប្រយោគអីយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេលនៃការប្រឡងកន្លងមកហ្នឹងបាទ
បាទសម្រាប់មណ្ឌលដែលយើងមានអ្នកសង្កេតការចុះទៅបំពេញការងារជាអ្នកសង្កេតការក្លាមមើលហ្នឹងយើងឃើញភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងមិនមានអីជាធំដុំទេដែលតកតងជាមួយនឹងសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងពេលប្រឡងនេះដែលបាតុភិបដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនបំផុតជាពិសេសគឺដោយសារតែមានអ្នកសង្កេតការដែលមកពីអង្គភាពខាងពុទ្ធកលួយដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបានថាវាអាចធានាបានសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការហ្នឹងហើយនឹងលទ្ធផលដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងហើយជាចំណុចដែលយើងនៅតែបារម្ភដែរចំពោះការបំពេញការងារដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសង្កេតការហ្នឹងឃើញថាវាមានសញ្ញាកម្រៀងកំហែងឬក៏ការអាងខ្លះខ្លះដែរនៅពេលប្រឡងជាផ្សេងគឺបេក្ខជនប្រឡងតែម្ដងដូចជាករណីមានការបង្ករបួសស្នាមនៅវិទ្យាល័យទូទាំងហ្នឹងហើយយើងបារម្ភថាបើជំហានទី2ទៅវាអាចថាតើរូបភាពបែបហ្នឹងនឹងត្រូវបានចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនជាងនឹងជាងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងកន្លងទៅនឹងដែរឬក៏អត
់តើលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចព្រោះមានការលើកឡើងថាការកែតម្រង់ការរឹតបន្តឹងនៅពេលប្រឡងឆ្នាំនេះគឺប្រថុយញុចពេកដូច្នេះសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ការប្រឡងលើក្រោយតើក្រសួងក៏គួរតែផ្ដោតទៅលើចំណុចណាខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលានោះបាទ
បាទចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគោលការណ៍របស់ក្រសួងថាតើក្រសួងនឹងរៀបនឹងសម្រេចចិត្តថាតើគួរឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2ឬក៏អត់ណាបើសិនជាក្រសួងថាអាចបង្កឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2គួរតែមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការប្រឡងនឹងវាដំណើរការទៅហើយមានការចូលរួមមានការពេញចិត្តពីទាំងបេក្ខជនហើយនឹងការមើលទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងនឹងហើយយើងចង់ឃើញថាការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងសាលានេះគឺជារឿងបច្ចេកទេសអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសរៀបចំឲ្យមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ជាជាងការចាំដែលធ្វើតាមអ្នកនយោបាយប្រអនុសាសន៍អញ្ចឹងពេលនោះហើយវាដកឲ្យការមើលឃើញជារូបភាពមួយមិនសិលល្អ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចង្អុលបង្ហាញដល់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំនួនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកភាគច្រើនមកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសដោយដែលលោករ៉នកូបែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាពួកសកម្មជនមានការភ័យខ្លាចថាការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរតាមទូកបន្ថែមទៀតជាពិសេសការរត់គេចខ្លួនរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាពីជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ស្មោករោគហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសភូមាខ្ញុំជើងពូជៀនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2014មនុស្សជាង 53,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនតាមសមុទ្រពីតំបន់នៅតាមព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងភូមាដែលមានការកើនឡើងចំនួន 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូក 20,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃឬទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Chris Lewa ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីជនជាតិភាគតិច Rohingya នៃរដ្ឋ Arakan ខាងលិចនៃប្រទេសភូមានិយាយថាបន្ទាប់ពីការស្ងប់ស្ងាត់នៃការចេញដំណើរមនុស្សកាន់តែច្រើនទំនោរប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបថុយប្រឋានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រ
Very worrying in the fact that I think the situation that
វាជាការព្រួយបារម្ភបំផុតហើយតាមការពិតស្ថានភាពនោះនឹងមិនឈប់ទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែសីហាមកយើងបានកត់សម្គាល់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតទូកជាច្រើនបានចាក់ចេញក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយការនេះមានន័យថាការចាក់ចេញនេះនឹងប្រហែលបន្តកើនឡើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលរដូវធ្វើដំណើរតាមទូកចូលមកដល់នោះ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស200នាក់បានបាត់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រហើយមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកជាង 7,000 នាក់ទៀតឥឡូវត្រូវបានឃុំខ្លួននៅវិជ្ជមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅទូទាំងតំបន់បន្ថែមពីនោះមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកចំនួន 20,000 នាក់ទៀតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសភូមារាប់រយនាក់ទៀតបានប៉ុនប៉ងឲ្យទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបានអនុម័តគោលនយោបាយដើម្បីរារាំងទូកមិនឲ្យទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនរួមមានការស្កាត់ចាប់ទូកនៅតាមសមុទ្រហើយនឹងឃុំជនភៀសខ្លួននៅជំរំនានានៅលើកោះនូរូមនុស្សជាច្រើនដែលរត់គេចខ្លួនជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាពួកគេប្រឈមអំពើហិង្សានិងការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំ2012ការបង្ហូរឈាមរវាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសហគមន៍កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស280នាក់ស្លាប់ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 140,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចូលក្នុងជំរំទាំងនោះលោកយ៉ាងហ៊ីលីអ្នកសរសេររបាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសភូមាបានពណ៌នាស្ថានភាពជំរំនោះថាជាការគួរឲ្យស្ដាយមួយលោកស្រីលេវ៉ាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយទៀតថាជនភៀសខ្លួនជារឿយៗប្រឈមអំពើហិង្សានិងការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ឆ្លើយតបមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដល់វិបត្តិនេះ
One of the problem of course is the fact that the country in the region
ជាការពិតបញ្ហាមួយគឺថាគ្មានការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់ដល់បញ្ហានេះហើយមានការការពារតិចតួចដូចជាអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយថាមនុស្សទាំងអស់នោះភាគច្រើនបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែរមានការឃុំឃាំងពួកគេមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលឥឡូវនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍និងប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតនេះ
អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថា ខ្លួនកំពុងផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួមមានការផ្តល់ការសិក្សារួមនិងការជួយឧបត្ថម្ភខាងវិជ្ជាសាស្ត្រផងដែរក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណប្រទេសវៀតណាមបញ្ជូនព្រះសិទ្ធិពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីកសាងជាថ្មីទំនាក់ទំនងដែលបានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការដាក់ការដ្ឋានរោគប្រេងមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរនោះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាលេហុងអានដែលជាមន្ត្រីលំដាប់ទី5នៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តមានអំណាចខ្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងទៅទស្សនារដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃពលរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានបើកប្រជុំហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចចរចាអំពីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្លែងនៅពេលបើកការប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុងណេពីដូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីភូមាថេនសេនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសភូមានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមាគមអាស៊ានលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូប៉ូរ៉េសិនកូបានរំលាយសភាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីមុនពេលកំណត់មួយខែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសបានរលំលោកប៉ូរ៉េសិនកូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មភាពនេះរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាសិទ្ធិមានបាននិយាយថាគ្មានការបង់ប្រាក់លួចខ្លួនសម្រាប់គ្មានការបង់ប្រាក់លួចខ្លួនឲ្យពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោក Peter Theocatis អ្នកកាសែតអាមេរិកដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់នោះទេទោះណាជាស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃការដោះលែងលោកកូទីសនៅតែមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏លោក Josh Agnes អ្នកនាំពាក្យនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំគ្រួសាររបស់លោកកូទីសឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រតិកតាដែលមានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រមរណសេនុស្រាដែលជាក្រមដែលបានចាប់លោកកូទីសជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយនោះចលាចលជាថ្មីខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបដាលឲ្យប្រទេសនេះមានសភាព2ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.